nga man ginaaru ken nenuma
dedet
dagalo deg
dedet
man ginaaru ken
soxnu su kilifa dagay tey
ana wara kilifa
imam soxnu su kilifa dagay tey c'est très important
waro men comme yene soxna
dedet waro parce que bokul len
soxna eda diallo lima ko fi leer nañ lima bëgg sama liñu bëgg sama nu leen bëgg liñu baña sun bop mu leen baña ñom nak ñom seen bop li yalla da may liberté jam yi ci manam ci sayir ci fi ci aduna mo dafa melni do leen may ci bop liberté lu way neex def lu wax na mel lolu yoonu ken neeku ñok yalla ñok bu seen ci ba yoonu ken neeku ci ku way lu way neex man nga ko def lu way neex man nga ko mel liberté amna ginnaw ken reyetul ken wax waxa fi dess te wax ji amul ben njariñ kon kay ñep ñep liber nañu waye nak xal bi day ngi
fi parce que bokulen bokulen te aya bu manam te sar bi dina ko indi
allah
mais nek imam soxna su kilifa gëna bëgg aduna ya ngay xéssal ya ngay def nangam ya nga ci xawaare mais ken xamul lu doon
wa c'est vrai imam fi da ngay ku ñuy wowe kilifa ku am tour mais bo sene
soxna bo xoli soxna rek xeb ko
manam soxna sip aduna la moy ay bi hayat dunya
moy hayat dunya
day jël 10 kilo
en kuntum turidna al hayat ad dunya wa zinataha fa ta'alayna umti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila
nga gis imam xew dina nit takku tolo 10 kilo nan la dama xeb ni la ñewé
ay way mané dañuy ay tiaxan la imam dañuy tiaxan xawma ban dina mais dul islam
10 kilo or
non dul islam
nan dama ko wayfal
aduna la aduna len taxa jog mais l'islam taxul len di jog Islam yu yonent yalla muhammad la wax de taxul len di jox aduna len taxa jox
ndeysane di roy
waaw lu leer la lew
eske machallah
islam alquran redna lepp dafa leer nañ
ndeysane
digam soxna yonent bi la yalla wax li bu ko bu len koy wax pour jigeenul mu'minun mo na roy ci ñoo tax yow koy roy
deug la
jigeenu julit bo royul soxna yonent bi kan lay roy
ndeysane
kon su ko defee yoyu nañu rañe limu don nañu rañe l'islam ak aduna ñi top l'islam ak ñi top aduna il faut nit ñi man koy ragni imam
deusane
ah manam kon du ben dede du ben su ko defé nga gis né ayé bi so continuer
très bien kon lool moy ayé 28
29 waaw
So yeah.